Ιακώβου από το 2 μέχρι το 12. Ιάκωβος, δούλος Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού, προς τα 12 φυλάς διασπαρμένας χέρι. Πάσα χαρά νομίσατε, αδελφοί μου, όταν περιπέστε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας εργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι μη όντες εις μηδέν ελλειπής. Εάν δε της από σας είναι ελλειπής σοφίας, ας ζητεί παρά του Θεού, του δίδοντος εις πάντα πλουσίως και μη ονειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν. Ας ζητεί όμως μεταπίστεως, χωρίς να διστάζει παντελώς, διότι ο διστάζων ομοιάζει με κύμα θαλάσσης κινούμενο από τον υπό ανέμων και συνταρατώμενο, διότι ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εν πάση σωδής αυτού. Ας καυχάται δε ο αδερφός, ο ταπεινός, εις το ύψος αυτού, ο δε πλούσιος στην ταπείνωση αυτού, επειδή ως άνθος χόρτου θέλει παρέλθει, διότι ανέτειλε ο ήλιος με τον καύσωνε και εξήρανε το χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε και το κάλος αυτού του προσώπου αυτού υφανίστη. Ούτω και ο πλούσιος θέλει μαραθεί εν τε σωδής αυτού. Μακάριος ο άνθρωπος ως της υπομένει πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει το στέφανο της ζωής, τον οποίο υπεσχέθη ο Κύριος αγαπώντας αυτόν. Μιλάμε για τον Ιάκωβο. Αυτός αναφέρεται για τον εαυτόν του και μας λέει «Είμαι δούλος Θεού και του Κυρίου Ιησού Χριστού». Άλλος είναι ο Ιησούς Χριστός και άλλος είναι ο Θεός. Όπως θυμόμαστε, ο Θεός είχε δια Ιησού Χριστού δύο φύσεις. Τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός. Γι' αυτό λέει εδώ «Δούλος του Θεού του Κυρίου και Ιησού Χριστού». Είμαι δούλος του Θεού και δούλος του Ιησού Χριστού. Γιατί είναι ο Θεός. Και θέλει να πληροφορήσει τις 12 φυλές, λέει, του Ισραήλ που έχουν διασπαρεί σε όλο τον κόσμο. Και λέει κάτι το οποίο ξεχωρίζει τη φυσική πορεία του ανθρώπου με την αιώνια πορεία. Κάτι το οποίο οι περισσότεροι δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και δεν το θέλουν αυτό. Ο Ιάκωβος όμως θέλει να πληροφορήσει αυτό. Το γνωρίζει. Ξέρει τι είναι αυτό το οποίο λέει. Μπορεί να πηγαίνει αντίθετα με το θέλω του ανθρώπου. Αλλά είναι το θέλω του Θεού. Το οποίο αν ο άνθρωπος θα αντιμετωπίσει όπως θα αντιμετωπίζει ο Θεός, θα γίνει ο πιο ευλογημένος επάνω στη γη. Θα λέει «Είμαι δούλος Θεού». Πάσα χαρά νομίσατε, αδερφοί μου. Πάσα χαρά. Υπάρχουν πολλές χαρές βέβαια. Ο άνθρωπος ψάχνει να χαρεί σήμερα. Και προσπαθεί νομίζοντας ότι κάνοντας αυτό που κάνει ο κόσμος θα έχει χαρά στην καρδιά του. Και η θλίψη και η ταλαιπωρία περνάνε από τη μία στιγμή στην άλλη συνέχεια στη ζωή του. Γιατί δεν υπάρχει χαρά στον κόσμο. Ο παράδεισος που γνώρισε ο Αδάμ και η Εύα δεν υπάρχει. Γιατί είναι ο ίδιος ο Θεός. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν πλησιάζει τον Θεό, δεν πλησιάζει τον παράδεισο. Άρα δεν ξέρει τι είναι χαρά. Δεν ξέρει τι είναι αγάπη. Τι είναι αγάπη? Μ' αγαπάς, αγαπώ, παντρευόμαστε με 10 χρόνια ή 5 μέρες ή 10 μέρες, χωρίζουμε. Αυτή είναι η αγάπη. Η αγάπη δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν αυθαδιάζει, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται. Πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Αυτή είναι η αγάπη. Πώς τα συνδέουμε αυτά μαζί? Ξέρουμε την αγάπη? Όχι. Γι' αυτό δεν έχουμε αγάπη. Γι' αυτό ταλαιπωρούμαστε. Ο Χριστός θυσιάστηκε στο Σταυρό για να μας σώσει. Αυτό ήταν η αγάπη Του. Μας δίνει παρόλα τα χάλια που έχουμε, ό,τι ζητάμε μας το δίνει, αν κάνουμε αγώνα και τον ακολουθούμε και παραξενευόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Τα χάλια που έχουμε μου δίνει ο Θεός. Αυτό τώρα είναι η αλλαγή του κόσμου. Ζούσαμε με τη σάρκα, ζούσαμε έξω στον κόσμο, δεν ξέραμε τι μας γινότανε. Και μας κάλεσε ο Θεός τώρα και μας βοηθάει ο Ιάκωβος να καταλάβουμε τις μεγάλες αλήθειες. Πάσα χαρά νομίσατε αδερφοί μου όταν περιπέστε διαφόρους πειρασμούς. Ο κόσμος τι κάνει έξω? Προσπαθεί να αποφύγει κάτι που τον ενοχλεί. Αυτόν που τον πειράζει. Εδώ μας λέει όμως ότι πρέπει να χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν περνάμε μια δοκιμασία. Πώς γίνεται αυτό? Και το μόνο που μπορούμε να καταλάβουμε λίγο είναι ότι αν λάβουμε το Πνεύμα το Άγιο, μας δίνει αγάπη, χαρά, ειρήνη, που δεν εξαρτώνται από τις επιτυχίες της γης, αλλά από την αγάπη του Θεού. Οπότε, αν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, έχουμε αυτά τα τρία, τα οποία συντηρούνται με τα υπόλοιπα πέντε. Μακροθυμία, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια, πίστη. Τα πέντε αυτά κρατάνε τα τρία να μην τα χάσουμε ποτέ. Αν ο άνθρωπος τα αποδεχτεί και τα αφήσει και λειτουργούν μέσα στη ζωή του. Και βλέπουμε λοιπόν τον Ιάκωβο, όταν νιώθει ότι έρχεται πειρασμός και περνάει κάτι δύσκολο, χαίρεται τον Προτέρο. Γιατί? Γιατί είναι ο Θεός μαζί του. Δεν το περάσει μόνος του και τα αδύνατα ο Θεός τα κάνει δυνατά. Επομένως, θα περάσω μια δοκιμασία που θα μου δώσει μια εμπειρία τέτοια που θα είμαι χαρούμενος συνέχεια, διότι κάθε δοκιμασία, αν την περάσω με νίκη, θα επηρεάζει τη ζωή μου και θα είμαι νικητής. Δεν μπορώ να κόψω κάτι ή να αλλάξω κάτι. Έρχεται ο Θεός, το κάνει. Έχω μια εμπειρία λοιπόν ότι ο Θεός με αλλάζει. Δεν θα χαίρομαι γι' αυτό? Ότι ο Θεός είναι μαζί μου, δεν θα χαίρομαι γι' αυτό? Όταν λοιπόν νομίσετε, αδερφοί μου, ότι περιπέστε διαφόρους πειρασμούς, να γνωρίζετε ότι οι πειρασμοί έρχονται στη ζωή μας. Αυτή η δοκιμασία της πίστεώς μας θα εργαστεί να αποκτήσω υπομονή. Ποιος άνθρωπος δεν θέλει σήμερα κάτι που περνάει δύσκολο να φύγει από τη ζωή του? Είμαι άρρωστος. Δεν θέλω να θεραπευτώ. Έχω ένα πρόβλημα στον οργανισμό μου. Δεν θέλω να αφαιρεθεί το πρόβλημα αυτό. Εκεί είναι τώρα η διαφορά. Όταν ζητάω από το Θεό, δεν θα μου κάνει αυτό που θέλω όταν θέλω εγώ. Θα το κάνει όταν ο Θεός ξέρει ότι εγώ το πρόβλημα που εδέχτηκα και το αντιμετωπίζω, το δέχομαι γιατί το έχει στείλει αυτός και περιμένω να ενεργήσει αυτός. Πώς θα περιμένω αν δεν έχω υπομονή? Και γι' αυτό λέει ο Ιάκωβος εδώ, όσο δεν έχω υπομονή, τόσο περισσότερα προβλήματα αντιμετωπίζω. Δηλαδή ο Θεός πάει κόντρα σε μένα? Όχι. Αλλά με μαθαίνει να αποκτήσω υπομονή, να αφήσω την υπομονή να έρθει στη ζωή μου, γιατί είναι από το Θεό ο άνθρωπος που υπομένει, έχει ένα πρόβλημα, το σηκώνει και περιμένει το Θεό να το λύσει. Είναι από τον Θεό. Μαθαίνει να ενεργεί έτσι που θέλει ο Θεός και ο Θεός θα ενεργήσει και θα κάνει τέλειο έργο. Αρχεί ο άνθρωπος να περιμένει μέχρι το τέλος. Και μας το λέει πολύ ωραία. Η δε υπομονή ας έχει έργο τέλειο, δια να είστε τέλειοι και ολόκληροι μη όντες εις μηδέν ελλειπείς. Ο άνθρωπος που έχει υπομονή Θεού στην καρδιά του και πάει το αίτημά του στο Θεό και περιμένει από το Θεό, θα κάνει τέλειο έργο ο Θεός στη ζωή του. Αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό που περνάει. Δηλαδή πρέπει να υπομένει όσο χρειάζεται, όσο θέλει ο Θεός. Αυτό είναι ακατανόητο για τον κόσμο. Αλλά για μένα που έχω αναγέννηση είναι πολύ κατανόητο. Και έτσι, αν αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω τα προβλήματα όπως τα αντιμετωπίζει ο Ιάκωβος και συστήνει σε εμάς, τότε είμαι παιδί Θεού. Τότε είμαι δούλος Θεού. Είμαι ένα πολύτιμο σκεύος που ο Θεός χρησιμοποιεί στη ζωή ετούτη για να σώσει τους άλλους που είναι γύρω μου. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και βλέπουμε τι γίνεται. Είμαι στο Θεό, αλλά όταν έρχεται το πρόβλημα είμαι σε πανικό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί είναι σε πανικό ο άνθρωπος? Λείπει το φως από τη ζωή του. Αν είμαι στο φως μέσα, βλέπω λύσεις πάρα πολλές. Και το φως ποιο είναι? Ο Θεός. Φωτίζει και εμένα και βλέπω τις λύσεις που ο Θεός έχει. Και δεν είναι μία, εγώ βλέπω αδιέξοδο. Αλλά μόλις μου δώσει όραση, βλέπω αυτό που βλέπει. Βλέπω 5.000 δρόμους που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να ξεφύγω από αυτό. Τι γίνεται όμως? Μέσα στο φόβο και στο σκοτάδι που ζω, δεν έχω σοφία Θεού. δεν μπορώ να δω την πραγματικότητα. Γι' αυτό είμαι σε πανικό. Γι' αυτό είμαι μετέωρος. Πρέπει λοιπόν να φέρω το φως στη ζωή μου για να μπορέσω να δω τις λύσεις σε όλο αυτό. Και ο Θεός τις δίνει τις περισσότερες. Και λέει κάτι πολύ σοβαρό εδώ. Εάν της από σας είναι λυπή σοφία, αζητία παρά του Θεού που δίδει πάντα πλουσίως. Δίνει σοφία σε όλο τον κόσμο που το ζητάει. Και όταν έρθει η σοφία του Θεού, αλλιώς καταλαβαίνει τα πράγματα. Αλλιώς βλέπει τα πράγματα. Οπότε κινείται σύμφωνα με αυτό που έχει φτιάξει ο Θεός και τον υπηρετεί ο ουρανός πλέον που τα αδύνατα κάνει δυνατά και όχι ο άνθρωπος, ο ανόητος, ο οποίος κάνει 15.000 λάθη τη στιγμή. Και βλέπει τα διέξοδα και είναι πλησίον αφανισμού. Ζει μέσα στεναχώρια και μέσα στην κατάθλιψη. Και θέλει δοθεί σε αυτόν η σοφία. Οπότε θα ενεργήσει σύμφωνα με τη σοφία του Θεού και θα λειτουργήσει αυτό που έχει φτιάξει στη ζωή τούτη, γιατί έφτιαξε τον κόσμο για να μας υπηρετεί, όχι για να τον υπηρετούμε. Εμείς την κτήση την κάναμε θεότητα. Εγώ πιστεύω σε μια ανωτέρα δύναμη. Χαιρετίσματα. Ποια είναι η ανωτέρα δύναμη που πιστεύεις? Η ανωτέρα δύναμη, δηλαδή ο ηλεκτρισμός που έχει ενέργεια και έχει δύναμη, είναι Θεός. Και πολλοί μπερδεύουν το Πνεύμα το Άγιο με το ρεύμα. Είναι πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιο, είναι ο ίδιος ο Θεός. Και το λαβαίνει ο άνθρωπος για να του δώσει τη σοφία του, για την καθοδήγησή του, για να βλέπει το σωστό και να το κάνει με χαρά. Με αγάπη και όχι με δυσκολία. Α, εγώ δεν μπορώ αυτό. Ποιος μας ρώτησε αν μπορούμε? Το ξέρει πως δεν μπορούμε. Αλλά τα αδύνατα τα κάνει δυνατά αυτός, αν τον αφήσουμε να λειτουργήσει μέσα στη ζωή μας. Και λέει κάτι τώρα εδώ που το κάνουμε λάθος πάρα πολύ. Αζητεί όμως διαπίστεως το αίτημά του από το Θεό, χωρίς να διστάζει. Γιατί ο δισταγμός είναι ολιγοπιστία, απιστία. Ή πιστεύω ότι υπάρχει, θα μου το λύσει, ή δεν πιστεύω και δεν ακολουθώ. Αυτός που διστάζει, ομοιάζει, λέει, με κύμα θαλάσσης κινούμενο υπό ανώμου συνταρατώμενο. Δηλαδή βλέπουμε, όταν φυσάει δυνατός άνεμος, έχουμε δυνατά κύματα. Όταν φυσάει λιγότερο, έχουμε πιο χαμηλά κύματα. Αν δεν φυσάει καθόλου, είναι μπουνάτσα. Δεν θέλει ο Θεός, αυτή τη στιγμή που πιστεύω σε Αυτόν και ζητάω κάτι, να είμαι σαν τη θάλασσα. Αυτή τη στιγμή πιστεύω. Μαθαίνω μια πληροφορία για το πρόβλημά μου, χάνω την πίστη μου τελείως. Οπότε πάλι από την αρχή. Οπότε ανάλογα με αυτό που ακούω, επειδή είμαι συναισθηματικός, φορτίζομαι και ανάλογα. Οπότε πώς θα με χρησιμοποιήσει ο Θεός, αφού για να με στείλει κάπου θα αλλάξω γνώμη 15 φορές. Δεν γίνεται. Και γι' αυτό και δεν γίνεται εγώ να πάρω από το Θεό κάτι. Γιατί μια τον έχω στο θρόνο το αφημένο, την άλλη τον έχω κάτω, την άλλη τον υπολογίζω καθόλου. Α, δεν γίνεται αυτό. Αυτό λέει τώρα εδώ. Δεν θα είσαστε κινούμενοι ανάλογα τον άνεμο που φυσάει, όπως είναι η θάλασσα, αλλά θα πιστεύετε απόλυτα σε μένα, θα σταθεροποιήσετε στην πίστη και εγώ θα ενεργώ. Στον χρόνο το δικό μου. Τι είπε στους μαθητές? Πηγαίνετε στο ανώγιο, εσού λάβετε Πνεύμα Άγιο. Δεν τους είπε ούτε 5 μέρες, ούτε 10, ούτε 3. Όσο χρειάζεται που εγώ κρίνω για να λάβετε Πνεύμα Άγιο. Το λάβανε βέβαια, το λάβανε γιατί πήγανε. Κάνανε αυτό που ήθελε. Αν του έλεγε ο Ιάκωβος δεν πάω, γιατί δεν ξέρω πόσες μέρες είναι και έχω και δουλειές, δεν θα λάβαινε Πνεύμα Άγιο ποτέ. Αλλά υπακούσανε και το λάβανε. Αυτός λοιπόν που ό,τι άνεμος διδασκαλίας περνάει τον επηρεάζει, τι λέει εδώ? Ας μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θέλει λάβει τι παρακυρίου. Γι' αυτό δεν λαβαίνουμε. Γιατί δεν έχουμε υπομονή. Με το πρώτο που ζοριζόμαστε θέλουμε να πετάξουμε το πρόβλημα. Ενώ ο Ιάκωβος μας λέει εδώ, εγώ χαίρομαι όταν έρχεται το πρόβλημα. Και το αφήνω να εκδηλωθεί έτσι με υπομονή και έρχεται ο Θεός και το λύνει τελείως. Δεν ξαναπαρουσιάζεται το ίδιο. ότι ο Θεός ενεργεί και φτιάχνει στη ζωή μας είναι μία και έξω για όλη μας τη ζωή. Και τον ευχαριστούμε. Άνθρωπος δίγνωμος είναι ακατάστατος εις όλους τους δρόμους που περιπατεί στη ζωή ετούτη. Μην τον εμπιστευτείς ποτέ. Και αυτός που μιλάει εδώ είναι ο Θεός για μένα. Μακάριος ο άνθρωπος ώστε σηπωμένη πειρασμό, διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει το στέφανο της ζωής. Πώς θα λάβουμε το αμαράντινο στέφανο, εάν είμαστε νικητές? Πώς θα είμαι νικητής, αν αφήσω το Θεό να λειτουργήσει το πρόβλημά μου? Πάντα θα μου δίνει ο Θεός, χωρίς να ταξίζω. Εάν τον εμπιστεύουμε και αν τον πιστεύω. Διότι αφού δοκιμαστεί θέλει λάβει το στέφανο της ζωής, τον οποίο υπεσχέθη ο Κύριος εις τους αγαπώντας αυτόν. Ποιοι είναι αυτοί που τον αγαπάνε? Αυτοί που τον αφήνουν να κάνει αυτό που θέλει. Και ενεργεί ο Θεός και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που είναι το σοβαρό τώρα εδώ είναι ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν είμαστε μόνοι όταν περνάμε δύσκολα. Αυτό πώς μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα ότι δεν είμαστε μόνοι? Μόνο αν πιστεύουμε στο λόγο και το διαβάζουμε. Δηλαδή αναφερόμενο στον Τιμόθεο αυτή τη στιγμή, ο Παύλος ομολογεί στον Τιμόθεο ότι περνάει, γιατί του γράφει από τη Ρώμη. Η δεύτερη επιστολή Τιμόθεου, 1056 σελίδα, αναφέρει ο Παύλος και λέει κάποια πράγματα εδώ που βεβαιώνουν τον άνθρωπο ότι δεν θα είναι ποτέ, μα ποτέ μόνος του. Για το ζει ο Απόστολος Παύλος. Δέλτα κεφάλαιο, 16 εδάφιο, 1056 σελίδα. «Εν την πρώτη απολογία μου δεν με παρεστάθη ουδής. Κανένας δεν πήγε στο δικαστήριο που ήταν στη Ρώμη, πέρναγε ενώπιον του, είχε ζητήσει τον Κέσσαρα και πέρναγε ενώπιον του Κέσσαρος να τον δικάσει. Και δεν πήγε κανείς χριστιανός γιατί φοβηθήκανε. Και ήταν μόνος του. «Εν την πρώτη λέει απολογία μου δεν μου παρεστάθη ουδής, αλλά πάντες με εγκατέλειπον». Αυτό που πιστεύει ο άνθρωπος συναισθηματικά. Άμα δεν βλέπει κάποιον, είμαι μόνος μου. Αυτό λέει εδώ. Ήθε να μην λογαριαστεί σε αυτούς. Δηλαδή, ο Θεός να πει, εγκαταλείψατε το παιδί μου, αλλά εγκαταλείψατε εμένα. Αλλά ο Κύριος με παρεστάθη και με ενδυνάμωσε. Αλλά ο Κύριος δεν έλειψε ποτέ από μέσα μου και από την καρδιά μου, με αποτέλεσμα, εκεί που έβλεπα ότι χάλαγε η δουλειά και ότι πήγαινα για θάνατο, να του κόψουν το κεφάλι, παραστάθηκε ο Θεός και του είπε «Μη φοβάσαι, είμαι μαζί σου». Τον ενδυνάμωνε, λέει, για να μπορέσω να ολοκληρώσω τα καλά νέα, τα οποία είπα και μέσα στο παλάτι του Κέσσαρα και σωθήκανε άνθρωποι στο παλάτι αυτό μέσα. Και ελευθερώθη, λέει, εκ του στόματος του λέοντος. Και θέλει ο Κύριος με ελευθερώνει από παντός έργου πονηρού και θέλει με διασώσει δια την υπουράνια βασιλεία αυτού, εις τον οποίο έστω η δόξα εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο Απόστολος Παύλος βλέπει λοιπόν εδώ ότι δεν είναι μόνος του. Ο άνθρωπος για να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος του πρέπει να νιώθει την παρουσία του Θεού. Για να τη νιώθω πρέπει να λάβω Πνεύμα Άγιο. Για να τη νιώθω πρέπει να έχω υπομονή και να περιμένω το Θεό να ενεργήσει στη ζωή μου. Μία φορά θα γίνει και θα καταλάβω τι γίνεται. Οπότε ό,τι και να συμβαίνει μετά θα περιμένω το Θεό. Αλλά πώς θα γεννηθεί η υπομονή όταν εγώ δεν θέλω προβλήματα, δεν θέλω δυσκολίες? Αλλά τι γίνεται, δεν έχω σοφία Θεού. Τις δυσκολίες τις βλέπω εκεί που δεν υπάρχουν. Αν έχω σοφία Θεού, δυσκολίες θα τις βλέπω ότι τις έχει ο Θεός που με έχει κοντά Του. Και αυτός θα ενεργήσει στις δυσκολίες στις δικές μου, γιατί ενδιαφέρεται να μην έχω δυσκολίες. Ο Κύριος ενδιαφέρεται περισσότερο για τα προβλήματά μου από ό,τι ενδιαφέρομαι εγώ για μένα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ με τον Παύλο πώς το αντιμετώπισε και εντωμεταξύ και στους Κορινθίους 1013 σελίδα Ι13 μας λέει κάτι. Για να το δούμε. Ι13 «Πειρασμός δεν σας κατέλαβε ή μη ανθρώπινος. Πιστός όμως είναι ο Θεός, ώστε δεν θέλει σας αφήσει να πειραστείτε υπέρ τη δύναμή σας, αλλά μετά του πειρασμού θα κάνει και έκβαση, ώστε να δύναστε να υποφέρετε». Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ο Θεός όχι μόνο είναι μαζί μου, αλλά κρατάει και τον πονηρό μακριά από εμένα. Δεν του έχει δώσει απόλυτη ελευθερία να με διαλύσει, αλλά του λέει θα πειράξεις το παιδί μου, αλλά μέχρι εδώ, για να μπορέσει να το σηκώσει αυτό το φορτίο και να με περιμένει να ενεργήσω για να σε διώξω τελείως. Αν αυτή τη στιγμή ο Χριστός δεν έκανε κάτι υπέρ ημών, τότε θα μας είχε καταστρέψει όλους ο διάβολος. Γιατί έχει εξουσία σε αυτή τη γη. Την έχει δώσει ο Θεός. Αλλά αν δεν μπορεί να μας αγγίσει, είναι γιατί ακολουθούμε το Θεό, αγαπάμε το Θεό και περιμένουμε να μας δώσει την υπομονή και την ειρήνη Του για να συνεχίσουμε τον αγώνα, χωρίς να μας ενδιαφέρει αν είναι πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε ή είναι κάτι πιο απλό, το οποίο μπορεί να το ξεπεράσουμε και εμείς οι ίδιοι. Θέλουμε το Θεό να είναι μαζί μας. Και γι' αυτό λέει τώρα εδώ, εγώ είμαι πάντα μαζί και προσέχω να μην πειραστείς περισσότερο από όσο αντέχεις. Γιατί θέλω να αποκτήσεις υπομονή, γι' αυτό δίνω τα προβλήματα στη ζωή σου. Μετά του πειρασμού λοιπόν κάνει έκβαση, λέει του εχθρού, τέλος, έφυγες. Και ο άνθρωπος παίρνει νίκη, βλέπει το πρόβλημά του να λύνεται και ξέρετε, όταν έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα, έχεις ένα βουνό που το βλέπεις. Τι μπορεί να κάνεις? Θα σε πλακώσει, αλλά λέει ο Κύριος ότι δεν βλέπουμε το πρόβλημα, αλλά βλέπεστε σε μένα. Και το αδύνατο θα το κάνω δυνατό εγώ. Θα πείτε λόγο και με την πίστη το βουνό αυτό θα πάει στη θάλασσα. Έτσι λοιπόν, υπάρχει ο τρόπος να έχουμε το Θεό μαζί μας ή να βγάλουμε το Θεό από τη ζωή μας. Ξέρω πολύ καλά ότι αν έρθει το πρόβλημα και το πάρω και είμαι σε πανικό, δεν θα σκεφτώ ποτέ, γιατί δεν θα με αφήσει αυτός που με φέρνει σε πανικό, ότι ο Θεός ζει και ενεργεί και με έσωσε. Άρα μπορεί να κάνει τα πάντα στη ζωή μου. Αυτό δεν περνά από το μυαλό μου. Πώς μπορώ να πάω το πρόβλημα στο Θεό? Δια της προσευχής, αλλά με πίστη. Όχι σαν τη θάλασσα. Μια πιστεύω θα το λύσει, την άλλη όχι. Γιατί ακούω τη φωνή του αλουνού. Ο εχθρός είναι ψεύτης. Είναι ο πατέρας του ψεύδους. Πάντα λοιπόν θα με επηρεάζει ανάποδα για να μην κάνω το θέλημα του Θεού. Εγώ ποιον ακούω? Ακούω τον ψεύτη ή τον Θεό που είναι η μόνη αλήθεια που υπάρχει στο σύμπαν? Ακούω τον ψεύτη και με κοροϊδεύει και με περιφέρει έτσι, θα με απογοητεύσει, στο τέλος θα φτάσω στην αυτοκτονία. Γιατί όντι να λέει ακούμε, γινόμαστε δούλοι του. Και έτσι λοιπόν, αν δεν πάω με την προσευχή, γιατί ο μόνος τρόπος για να επικοινωνήσω με τον Θεό είναι η προσευχή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Οπότε, και δεν πιστεύω στο Θεό, γιατί και να πάω στην προσευχή, αφού δεν πιστεύω, τον προσβάλλω. Εάν δεν κάνω υπομονή αφού το πήγα το πρόβλημα και να το αφήσω στα πόδια του για να το πάρει και να το λύσει, όταν χρειάζεται, όταν μάθω εγώ να τον πιστεύω και να τον ακολουθώ, τότε το πρόβλημα αυτό θα διαιωνίζεται και θα είμαι πάντα σε ταραχή και πάντα σε κατάσταση τέτοια που δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα για να βοηθήσω τον εαυτό μου. Ο Θεός λοιπόν ενδιαφέρεται περισσότερο από εμάς για τα προβλήματά μας, με αποτέλεσμα αναφέρει στον Τιμόθεο πρώτη επιστολή 1052 σελίδα και του λέει κάποιες πληροφορίες στο Πνεύμα το Άγιο δια του Αποστόλου Παύλου, που οι πληροφορίες αυτές είναι και για μας σήμερα, γιατί τις λέει το Πνεύμα το Άγιο. Τιμόθεο πρώτη επιστολή, δέλτα κεφάλαιο, 1052 σελίδα. Λέει στον Τιμόθεο με κανένας να μην καταφρονεί την νεότητά σου, αλλά γίνου τύπος των πιστών, εις λόγο και συναναστροφή, εις αγάπη, εις πνεύμα, εις πίστη, εις καθαρότητα. Τι λέει τώρα στον Τιμόθεο? Ότι έχει φύγει ο Παύλος και τον έχει αφήσει εκεί για να μπορέσει να βοηθήσει τους πιστούς που υπήρχαν και του λέει πώς πρέπει να συμπεριφέρεται τη διάρκεια που υπάρχει το πρόβλημα. Πρέπει να γίνουμε τύποι των πιστών. Δηλαδή, ουσιαστικά να μην είμαστε πιστοί στα λόγια, αλλά στον τρόπο ζωής, ώστε ο άλλος να μας εμπιστεύεται, που είναι πιστός και ξέρει από Θεό. Αλλιώς θα μας εμπιστευτεί ποτέ κανένας. Θα μιλάμε μαζί του και αντί για να βγαίνει η ευλογία από το στόμα μας, θα βγαίνουν άλλα πράγματα. Αντί για να τον παρηγορήσουμε, θα τον κάνουμε να τα βάλει στα πόδια και να τρέχει. Γιατί λείπει η αγάπη από τα λόγια που του λέμε. Γίνου τύπος των πιστών, η συναναστροφή, η αγάπη. Ξέρουμε τι είναι η αγάπη. Πρέπει να τη διαβάζουμε συνέχεια για να ενωπίσει τη σκέψη μας, διότι χρειάζεται αυτή η αγάπη για να πλησιάσουμε τον άλλο, να σωθεί και να γίνει ένα χρήσιμο σκεύος στα χέρια του Θεού. Εις πνεύμα λοιπόν με αγάπη, εις πίστη στο Θεό όπως θέλει ο Θεός χωρίς να μετακινείται και σε καθαρότητα, να αγιάζομαι. Άμα αγιάζομαι δεν μπορεί ο άλλος να έρχεται να ψιθυρίζει τα αυτιά. Γιατί όπου έβλεπε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, του έλεγε με βασανίσεις, ξέρω ποιος είσαι, ο Άγιος του Θεού. Το ίδιο θα συμβαίνει και εμένα αν δεν ακούω τον εχθρό, αλλά ακούω μόνο τον Θεό. Μένω στον αγιασμό και δεν μπορεί να πλησιάσει, γιατί ο αγιασμός είναι ο Θεός. Μέχρι να έλθω λοιπόν, του λέει το Τιμόθεο να σε ενισχύσω και να τα πούμε από κοντά και να πάρω τις ευθύνες σου, να καταγίνεσαι στην ανάγνωση του Λόγου, στην προτροπή και στη διδασκαλία του θελήματος του Θεού. Με λίγα λόγια, τι γίνεται τώρα εδώ? Ο κάθε άνθρωπος για να μπορέσει να έχει την νίκη πρέπει να ζει έτσι. Και στο 15 λέει, σε όλα αυτά που σου λέω μελέτα αυτά, επέμενε να τα εφαρμόζεις, να είναι φανερά εις πάντας η προκοπή σου. Να βλέπουνε ότι δεν είσαι θεωρητικός, αλλά είσαι πρακτικός χριστιανός, γιατί αλλάζει η ζωή σου. Πρόσχε στον εαυτό σου και στην διδασκαλία, επέμενε σε αυτά που σου έχω πει, διότι τούτο πράτον τον εαυτό σου θα σώσεις και τους ακούοντάς σε. Υπάρχει τρόπος να σωθούν οι άλλοι. Αν διαβάζω το λόγο και τον επεξεργάζομαι, λέει τον μελετάω και τον εφαρμόζω, σώζεται ο εαυτός μου, τι πάει να πει σώζεται. Βγαίνω από τον πανικό, βγαίνω από το κακό, βγαίνω από το μίσος στις κακίες, μένω στην αγάπη και η αγάπη είναι ο Θεός, ο οποίος με περιθάλπει και όλα γίνονται όπως τα θέλει. Ουρανός. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά ο άνθρωπος που περνάει τη δοκιμασία τις περισσότερες φορές, όπως είπαμε, είναι σε πανικό γιατί είναι σε σκοτάδι. Και ξέρουμε ένα πράγμα. Ο Θεός είναι μεγαλύτερος από κάθε πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος. Είναι μεγαλύτερος από τον πατέρα μου που μπορεί να μου κάνει δύσκολη τη ζωή. Είναι δύσκολος, είναι πιο ανώτερος από τον πατέρα μου ώστε να τον βάλει σε τάξη. Είναι ανώτερος από το παιδί σου το οποίο μπορεί να σου κάνει δύσκολη τη ζωή και να σου δημιουργεί προβλήματα. Είναι ανώτερος από το διάβολο σε όλα γιατί είναι κτίσματο ο διάβολος. Οπότε ό,τι του λέει κάνει. Ό,τι του επιτρέπει κινείται. Χρειάζεται αυτή τη στιγμή και το κακό να υπάρχει στη ζωή του ανθρώπου. Γιατί αν μας είχε κάνει να ζούμε μόνο με το καλό δηλαδή και μόνο με αυτό το οποίο θα ήταν ευτυχισμένος ο άνθρωπος, ποτέ δεν θα πίστευε ο άνθρωπος στο Θεό. Και ένας άνθρωπος ο οποίος του πηγαίνει όλα καλά θα ήταν τόσο εγωιστής που δεν θα είχε παρέα εις τη ζωή ετούτη. Και βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός σαν άνθρωπος έκανε τόσα πολλά θαύματα που δεν μπορεί, λέει, δεν φτάνουν τα βιβλία όλα να γραφτούν τα θαύματά του μέσα σε αυτά. Φανταστείτε λοιπόν ότι ήταν πάντοτε ανώτερος από τον εχθρό της ψυχής και γι' αυτό το φοβότανε. Ο Κύριος είναι ανώτερος και από τη φύση την οποία έχει φτάσει, την κτήση. Γι' αυτό η κτήση υποτάσσεται σε αυτόν. Εφύσαγε ο άνθρωπος και πήγε να βουλιάξει το καράβι, έλεγε σιώπα και σταμάταγε ο άνεμος. Έλεγε στο Λάζαρο έβγα έξω και έβγαινε ο νεκρός αναισθημένος. Ήταν πάνω από τη φύση και πάνω από τη φυσική, το φυσικό τρόπο ζωής του ανθρώπου. Ό,τι ήθελε έκανε. Και το κακό είναι ότι όταν αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι ο Θεός είναι μαζί του, κάνει τεράστια λάθη. Αν βάλουμε τον άσωτο ιό, για σκεφτείτε λιγάκι. Ζούσε μαζί με τον Θεό στο σπίτι του, ήταν ο πατέρας του, και όμως ενώ ζούσε με τον πατέρα του μαζί ένιωθε μόνος. Οι φίλοι του λέγανε φύγε από τον πατέρα σου και έλα σε εμάς να γλεντήσεις, να κάνεις, να περάσεις καλά. Και αυτός δεν πίστευε τον πατέρα του, πίστευε τους φίλους. Και ενώ είχε λυμμένο το πρόβλημα και ήταν σε τεράστια ευτυχία που μπορούσε να είναι, ήταν σε τεράστια δυστυχία μέχρι που έφυγε από κοντά του. Δεν το κατάλαβε. Τι έγινε στο τέλος? Όταν έφαγε όλη την περιουσία του και ταλαιπωρήθηκε και βρέθηκε να είναι χωρίς δουλειά και να πεινάει, τότε κατάλαβε τι είχε γίνει στο σπίτι του που δεν το αντιμετώπισε όπως έπρεπε. Και τότε πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω και να ταπεινωθεί στον πατέρα του μπροστά στο Θεό και να του πει: ξέρεις κάτι, δεν θέλω να είμαι παιδί σου, δεν αξίζω. Κάνε με δούλο σου. Τη δεύτερη φορά που πήγε, τον αγκαλιάζει ο πατέρας, τον δέχεται, τον αποκαθιστά και τι γίνεται? Βλέπει όλο το πρόβλημά του και λύνεται. Αυτό που όπως ήταν στην αρχή δεν χρειαζόταν να το περάσει τη δεύτερη φορά. Να περάσει τόσο άσχημα. Και να φτάσει σε αυτό το σημείο που έφτασε. Και όμως δεν το καταλάβαινε. Γιατί δεν το καταλάβαινε? Γιατί άκουγε τον εχθρό ο οποίος είναι ψεύτης και απατεώνας. Και τον έφερε στην πλάνη του να φύγει από το σπίτι του. Και το αποτέλεσμα έγινε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι λυμένο. Εάν το δώσω στον Κύριο που ήρθε για αυτό το λόγο στη ζωή μου. Ήρθε να με επαναφέρει στον Παράδεισο, που ο Παράδεισος έχει χαθεί. Γιατί ο Παράδεισος είναι η παρουσία του Θεού όταν την έχω έντονη μέσα στη ζωή μου και με οδηγεί ο Θεός. Τότε το περιβάλλον είναι Παράδεισος, γιατί ό,τι θέλει κάνει. Ο Κύριος το διαμορφώνει έτσι και νιώθω όμορφα. Ο Ιώβ πάλι ένιωθε μόνος κι αυτός. Γιατί ένιωθε μόνος? Γιατί πέρναγε κάτι πολύ δύσκολο. Σε μία μέρα έχασε την περιουσία του, έχασε τα παιδιά του, έχασε την υγεία του, όλα τα έχασε μία μέρα. Απογοητεύτηκε και λέει πού να ήταν ο Θεός τώρα να μίλαγα μαζί του. Γιατί επέτρεψε να γίνουν αυτά στη ζωή μου? Ένιωθε μόνος, ο Θεός δεν έφυγε ποτέ από κοντά του. Γιατί αυτός δεν ένιωθε ότι ο Θεός είναι μαζί του? Γιατί υπάρχει η απάτη που λέγεται συναίσθημα. Για τον χριστιανό τον κάλεσε ο Θεός να ζήσει διαπίστεως. Αν ζει με τη λογική δεν κάνει τόπο στην πίστη. Πρέπει ο χριστιανός που σώζεται να ζει δια της πίστεως, όχι δια της οράσεως. Όταν αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπει ο Ιώβ ότι όλα χάνονται από τη ζωή του, επόμενο δεν είναι να λέει είμαι μόνος μου. Ό,τι είχε καλό χάθηκε. Αλλά το καλύτερο από όλα που μπορεί να αναπληρώσει όλα αυτά που έχουν χαθεί είναι ο Θεός. Δεν το πίστευε. Έπρεπε να περάσει αυτό το τρομερό πράγμα στη ζωή του, να καταλάβει πως δεν είναι μόνος του. Και στη δύσκολη στιγμή του που πλέον είχε χάσει την υγεία του και κινδύνευε να πεθάνει, η σύζυγός του του έλεγε «Βλαστήμησε το Θεό να πεθάνεις, δεν βλέπεις τα χάλια σου, έχουν βγει τα εντόστια σου και ξύνεσαι με όστρακα, πού είναι ο Θεός σου?» Της λέει «Μόνο τα καλά θα δεχόμεθα από το Θεό, τα δύσκολα δεν τα δεχόμεθα». Εκεί επάνω δεν θέλησε να αφαιρθεί έτσι, αλλά ζητούσε το Θεό στη ζωή του. Και του μίλησε ο Θεός, λέει, παρουσίασε ένα ανεμοστρόβιλο μπροστά του και άρχισε να του μιλάει. Και του λέει, γιατί παραπονιέσαι? Αυτά όλα που σου είχα δώσει δεν ήταν δικά μου? Εσύ τι είχες τη στιγμή που γεννήθηκες? Τίποτα από όλα αυτά. Ωραία. Αυτά που είχες ήταν δικά μου και τα έχω και ακόμα δικά μου. Μπορώ να στα αποκαταστήσω. Πες μου λοιπόν, ήθελες να μιλήσεις μαζί μου, πες μου ποιες είναι οι απορίες σου. Σε τι με βγάλεις πτέκτη απέναντί σου? Τι σου έκανα? Λέει, πρώτα άκουγα για σένα από τους φίλους μου που σε είχαν γνωρίσει και έτσι πίστεψα. Τώρα όμως δεν ακούω, σε βλέπω. Και τώρα δεν μπορώ να σου πω τίποτα γιατί είμαστε σαν τη μέρα με τη νύχτα. Εγώ είμαι στο σκοτάδι απόλυτα, δεν ξέρω τι μου γίνεται, εσύ είσαι το απόλυτο φως. Επομένως, όσες ερωτήσεις και να μου κάνεις, δεν θα απαντήσω καμία. Γιατί είμαι άνθρωπος και δεν ξέρω. Και τότε κατάλαβε ότι ο Θεός είναι μαζί του. Πού το κατάλαβε? Στη μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής του. Ο θάνατος έμενε μόνο. Και για να δούμε αυτό που είναι ο Θεός, το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε, ας πάμε και σε 1036 σελίδα, Εφεσίους ε, 6 με 15. 1036. Είναι ε10, ε κεφάλαιο 10 είναι στη μέση. Εξετάζοντες τι είναι ευάρεστο εις τον Κύριο, πρέπει να εξετάζουμε τι αρέσει στο Θεό. Και για να καταλάβουμε τι αρέσει στο Θεό, πρέπει να διαβάζουμε το λόγο του, όπως έλεγε στον Τιμόθεο. Αν δεν διαβάζουμε το λόγο τη διάρκεια που περνάμε το πρόβλημα, θα χειροτερέψει η κατάστασή μας. Θα χάσουμε τελείως την όραση. Άμα διαβάζουμε, επανέρχεται η όραση όμως. Εξετάζοντας τι είναι αυτό που αρέσει στο Θεό. Και μη συγκοινωνείτε με τα έργα, τα άκαρπα, του σκότους. Μιλάει για σκοτάδι εδώ. Ό,τι έργο πιστεύω ότι θα με κάνει ευτυχισμένο στη ζωή ετούτη και δεν έχει καρπό ουρανού, είναι σκοτάδι. Η νεολαία σήμερα χάνεται με τις ταχύτητες και με όλα αυτά, γιατί δεν γνωρίζουν το αληθινό φως. Δεν γνωρίζουν την αληθινή ευτυχία. Δεν γνωρίζουν αυτό το οποίο έχει δώσει ο άνθρωπος να είναι τρεις ευτυχισμένος μαζί του. Και ψάχνουν με υποκατάστατα. Γι' αυτό βλέπουμε και σκοτώνονται κάθε μέρα. Διότι τα κρυφίως γινόμενα υπ' αυτών, των ανθρώπων δηλαδή που δεν πιστεύουν στο Θεό, εσχρών εστίν και λέγει. Τους πρόχνει ο διάβολος εις την αμαρτία και κάνουν ό,τι βρωμιά υπάρχει, γιατί δεν έχουν τη σύνεση, ούτε τη σοφία του Θεού, ούτε την ικανότητα να κρατηθούν. Εγώ κατηγορούσα τον πατέρα μου μέχρι που πέθανε, γιατί μου είχε κάνει τη ζωή αφόρτη και με είχε διώξει από την Κρήτη. Όταν όμως κατάλαβα τον Απόστολο Παύλο που λέει στο Ήτα κεφάλαιο ότι είχα δύο εαυτούς, ένα αρχικό που δεν ήξερε τι γινότανε και ένα πνευματικό που δεν τον υπολόγιζα και γι' αυτό έφτασα μέχρι εκεί, τότε το δικαιολόγησα απόλυτα. Ήταν ένας άνθρωπος με πάθη και αδυναμίες. Γι' αυτό μου φερόταν έτσι. Αλλά αυτός ο άνθρωπος πίστεψε και έγινε καλύτερος από μένα. Διότι κρυφίως αυτά που γίνονται κρυφά είναι η αμαρτία που δουλεύει στο σκοτάδι μέσα και είναι ό,τι εσχρών εστρή και λέγει. Τα δε πάντα ελεγχόμενα υπό το φωτός γίνονται φανερά. Όταν όμως έρθει το φως στη ζωή του ανθρώπου, τότε καταλαβαίνει αυτά τα οποία κάνει ότι δεν είναι από το Θεό, ούτε θα του δώσουν χαρά ή ευτυχία και αλλάζει η ζωή του. Επειδή παν το φανερούμενο είναι φως. Ποιος το φέρνει στην επιφάνεια και νιώθω ότι έκανα ένα λάθος? Ποιος μου βάζει έλεγχο στην καρδιά μου? Το φως το οποίο με φωτίζει, που είναι η παρουσία του Θεού. Δια τούτο λέγει, σηκώθητη ο κοιμόμενος, ανάστηθη εκ των νεκρών. Βγες από το σκοτάδι, είσαι νεκρός και θέλει σε φωτίσει ο Χριστός περαιτέρω στην πορεία της ζωής σου. Πρέπει ο ίδιος που κοιμάται να ξυπνήσει από το λίθαργο της αμαρτίας, να σηκωθεί από τους νεκρούς, γιατί ανήκει στους νεκρούς. Όποιος είναι υποχείριο της αμαρτίας είναι νεκρός, είναι πεθαμένος, δεν έχει σχέση με το Θεό. Και ο Θεός τον καλεί να του δώσει καινούργια ζωή, πνευματική ζωή. Και του λέει σήκω και υπόσχεται ο Χριστός ότι θα φέρει φως στην καρδιά του μέσα να μην ξανακάνει ποτέ τα ίδια. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε. Ως σοφοί, όχι ως άσοφοι. Αυτός ο σοφός είναι αυτός που έχει το φως του Κυρίου στην καρδιά και στη ζωή του. Και δεν κάνει λάθη από εκεί και πέρα. Γιατί το φως του δείχνει αυτό που επιθυμεί, ότι είναι λάθος. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι ημέρε είναι πονηρέ. Οι μέρες που ζούμε είναι πονηρές. Δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε εάν αυτή τη στιγμή δεν αγαπήσουμε τη δυσκολία που φέρνει ο Θεός. Η θλίψη κατά Θεό γεννάει μετάνοια, αλλαγή του ανθρώπου προς το καλύτερο. Η θλίψη κατά κόσμο γεννάει θάνατο. Ο άλλος βλέπει ότι η ζωή του φεύγει και προσπαθεί και στο τελείωμα της ζωής του να κάνει την αμαρτία να προλάβει. Τι να προλάβει? Γιατί μην χάσει κάτι. Γιατί είναι, χάνει τον ουρανό, χάνει τη δόξα. Αντί να πάει στο φως το αιώνιο, πηγαίνει στο σκοτάδι το αιώνιο. Αυτή είναι η σειρά των πραγμάτων. Οπότε καταλαβαίνουμε άλλη μια φορά ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν πολλά πράγματα, αλλά δυστυχώς πολλές φορές και εμείς, εάν δεν είμαστε παρεδομένοι στο Θεό. Γι' αυτό δεν μπορούσε να καταλάβει ο Ιώβ. Γι' αυτό δεν μπορούσε να καταλάβει ο Άσωτος Υιός. Ζούσε μέσα στο παλάτι του ουρανού και δεν καταλάβαινε ότι ο πατέρας του είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος ζει φυσιολογικά σαν άνθρωπος ζει με τη λογική. Η λογική δεν αφήνει περιθώριο να μπει και η πίστη μέσα στην καρδιά του ανθρώπου ή στη σκέψη του. Γιατί τον ελέγχει απόλυτα. Και έτσι κατά τη γυναίκα του Ιώβ έπρεπε να βλαστημήσει το Θεό, να φτάσει στο τελευταίο σκαλοπάτι, να πάει στην κόλαση για να πεθάνει. Γιατί το έλεγε αυτό? Το λυπόταν για την ταλαιπωρία που πέρναγε και ταλαιπωρούταν και αυτή μαζί του. Δεν καταλάβαινε, δεν είχε όραση. Δεν είχε ούτε η ίδια Θεό ζωντανό. Αλλά ήταν καταδικασμένοι για οι δύο. Ο Θεός τα αντίστρεψε τελείως. Τους έδωσε περισσότερα παιδιά, περισσότερη περιουσία, η υγεία απόλυτη, γιατί είναι Κύριος των πάντων ο Θεός. Και είναι πάντοτε μαζί μας. Οι Ισραηλίτες πηγαίνουν και επισκέπτονται αυτοί οι 12 που έστειλε ο Μωυσής για να κατασκοπεύσουν τη γη, την οποία της επαγγελίας τους είπε ο Θεός. Οι 10 ήταν απομονωμένοι από τους άλλους δύο και λέγανε ότι οι Ανακίμ είναι οι γίγαντες και μας έβλεπαν σαν ακρίδες εμάς κάτω. Τόσο μεγάλοι ήταν και ψηλοί. Από το φόβο τους είχαν πολλαπλασιάσει σε ύψος. Και είχαν τον Ισού του Ναβί και τον Χάλεβ, οι οποίοι τι λέγανε? Λέει αυτό είναι, λέει, ψωμί πρωινό, λέει, για μας. Κοιτάξτε διαφορά. Οι μεν λέγανε δεν υπάρχει περίπτωση να νικήσουμε αυτούς και ο Ιησούς τον Αβί και ο Χάλεβ λέγανε αυτοί οι άνθρωποι είναι ψωμίων για μας για πρωινό. Πώς γίνεται αυτό? Ο ένας έχει όραση πνευματική και βλέπει το πρόβλημα ποιο είναι μαζί με το Θεό, γιατί βλέπει το Θεό και προπορεύεται, και οι άλλοι δεν βλέπουν το Θεό και βλέπουν μια πραγματικότητα που είναι υποκειμενική. Και δεν ξέρουμε τι δυνάμεις έχουν αυτοί. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 2,5 μέτρα, ωραία. Και οι άλλοι είναι 2 μέτρα ή 1,5. Ένα μέτρο διαφορά. Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να τα βάλει μαζί του, αλλά 50 από τους ανθρώπους αν πάνε εναντίον, τι θα προλάβει να κάνει αυτός? Αυτοί όμως λένε δεν μπορούμε να πάμε. Πόσοι ήταν αυτοί? 300-400 χιλιάδες. Πόσοι ήταν ο λαός της Ισραήλ? 1,5 με 2 εκατομμύρια. Και λέει, δεν γίνεται. Θέλουμε να είμαστε με την πλευρά αυτών που βλέπουν σαν ψωμάκι το πρόεδρο, το πρωινό του. Ή να το δούμε όπως το βλέπανε οι άλλοι, που δεν γίνεται. Πρέπει να διαλέξουμε. Η πίστη πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, πάντα πιστεύει και περιμένει. Γι' αυτό είναι αισιόδοξος ο άνθρωπος που πιστεύει στον Θεό. Αλλά αληθινή πίστη. Οπότε βλέπουμε ότι υπάρχει τώρα ένα σχέδιο για τη ζωή μας. Θα το ακολουθήσουμε? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Όταν βλέπουμε και έρχεται το πρόβλημα και δυσκολεύουμε, θα αρχίζω να διαβάζω το Λόγο του Θεού, να προσεύχομαι και να περιμένω το Θεό να ενεργήσει? Ή θα τρέχω από δεξιά και αριστερά να βρω το κατάλληλο μέσο για να κάνω αυτό που θέλω? Οπότε καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Ο Θεός είναι μαζί μας και θα είναι μέχρι το τέλος της ζωής μας. Δεν αναιρείται αυτό που λέει ο Θεός. Αλλά αν δεν έχω όραση, πώς θα τον δω αφού είναι πνεύμα? Αν δεν είμαι πνευματικός, πώς θα ζήσω τον πνευματικό εαυτό μου αφού τον έχω απορρίψει εγώ ίδιος? Πρέπει λοιπόν να είναι ενεργά μέσα μου, για να μπορώ να απολαμβάνω τον παράδεισο που είναι η παρουσία του Θεού, που φέρνει όλα αυτά τα οποία υπόσχεται. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Όποιος έχει ιδιαίτερη ανάγκη προσευχή, να έρθει μπροστά.